Një kronikave, kapitulli 26. Për klasat e deretarve, të koraitëve, Meshelemjahu, biri Koreut, gabit Asafit. Bite Meshelemjahut ishin Zakaria, djali i par, Jediaeli i dyti, Zebadjahu i treti, Jathnieli i katërti, Eliami i pesti, Joanani i gjashti, Elioena i shtati. Bite Obededomit ishin Shemajahu, djali i par, Jozabadi i dyti, Joahu i treti, Sakari i katërti, Nethaneli i pesti, Amieli i gjashti, Isakari i shtati, Peltha i teti, sepse Perëndia e kishte bekuar. Shemajahu birit të tij i lindën mbi që sundonin në shtëpitë e tyre atërore, sepse ishin njerëz të fortë dhe trima. Mbi të Shemajahu ishin Othni, Rafaeli, Obedi dhe Elzabadi, vëllezërit e të cilëve Eliu dhe Semakjahu ishin njerëz trima. Tërë këta ishin bitë Obededomit. Ata, bitë tyre dhe vëllezërit e tyre, ishin njerëz të Zot, të fuqishëm dhe të aftë të kryenin shërbimin. 60 pasardhës të Obededomit. Meshelemjahu pati bitë dhe vëllezër, 18 trima. Hosahu, nga bitë Merarit, pati Sibi, Shimrin, të parin. Megjithse nuk ishte i parlindri, i atje caktoj të par. Hilkiahu të dytin, Tebaliahu të tretin, Zakarian të katërtin. Të marrë së bashku bi dhe vëlezit e Osaut ishin 13. Këtyre klasave të deretarve, në përmjet të parve të tyre, por edhe në përmjet vëlezive të tyre, ju besua shërbimi në shtëpin e Zotit. U odhë në short për çdo port, qoftë të vejgjlit apo të mëdhenjt, si pas shtëpive atërore. Për portën lindore, shorti i ra Shelemjahut. Pasaj u odhë shorti për portën veriore, e cila i ra birit të ti, Zakarias, një këshilltar me mend. Porta jugore i ra Obededomit dhe magazinat bive të ti. Shupimi dhe Osaut i ra në Perëndim, me portën e Shalekethit në rrugën përpjet, një post roje për ball tjetrës. Në kraun lindor qëndronin gjithnjë 6 levit çdo ditë, në kraun jugor 4 çdo ditë dhe në magazina nga 2 për secilën prej tyre. Në parbar, në kraun perëndimor, ishin caktuar 4 veta për rrugën dhe 2 për parbarin. Këto ishin klasat e deretarve të zgjedhur midis bive të Koreut dhe bive të Merarit. Nga levitët, Ahiahu ishte caktuar për ruajtjen e thesareve të shtëpisë perëndisë dhe të thesareve të gjërave të shenjtëruara. Bite Ladanit, bite Geshoniteve që rridhnin nga Ladani, të parë të shtëpive atërore të Ladanit, Geshonitit, do me thënë Jejeli. Bite Jejelit, Zethami dhe i vëllai Joeli, ishin caktuar për ruajtjen e thesareve të shtëpisë Zotit. Midis Amramiteve, Jitsharitët, Hebronitët dhe Uzielitët, Shebueli, biri Geshomit, që ishte biri Mojsiut, ishte mbikëqyrës i thesareve. Vëllezit e ti, me anë të Eliezerit, ishin i biri Reabjahu, birë të cilit ishte Jeshajahu, birë të cilit ishte Jorami, birë të cilit ishte Zikri, birë të cilit ishte Shelomithi. Ky Shelomith dhe vëllezit e ti ishin caktuar për ruajtjen e të gjitha thesareve të gjërave të shenjta që mbreti David, të parë të shtëpive atërore dhe komandantët e ushtrisë, kishin shenjtëruar. Ata kishin shenjtëruar një pjesë të plaçës që kishin shtënë në dorë gjatë luftës për të mbajtur shtëpinë e Zotit. Përveç kësaj, të gjitha ato që ishin shenjtëruar nga Samueli, shikuesi, nga Sauli, biri Kishit, nga Abneri, biri Neri dhe nga Joabi, biri Ceruiahut, dhe çdo gjë që tjetër e shenjtëruar nga cili do qoftë, ishte nën përgjegjësinë e Shelomithit dhe të vëllezërve të tij. Ndër Jitsharitët, Kenajahu dhe bitë ti ishin të ngarkuar me punët e jashme të Izraelit, në cilësinë e tyre si magjistrar dhe si gjyqtar. Ndër Hebronitët, Hashabjahu dhe vëllezërit e tij, 1700 trima, u caktuan të mbikëqyrnin Izraelin, këndej Jordanit, në Perëndim, në të tëra çështjet e Zotit dhe të shërbimit të mbretit. Jerijahu ishte i pari Hebronitëve, sipas brezave të shtëpive të tyre atërore. Në vitin e 40 të mbretërimit të Davidit, u bën kërkime dhe u gjetën midis tyre njerëz të fortë dhe trima në Jazer të Galadit. Vëllezit e tij ishin 2700 trima, të parë të shtëpive atërore. Mbreti Davidu besoi atyre mbikëqyrjen e Rubenitëve, të Gaditëve, të gjysmës së fisit të Manasit për të gjitha gjërat që kishin të bënin me Perëndin dhe me punët e mbretit.